Jeg er jo ikke sexist, men...
Det er altså sjældent kønt, når offentlige personer de skal ud og forklare, at de altså ikke er for eksempel homofober, racister eller sexister. Og det mærker direktøren på en internationalt anerkendt polsk filmfestival lige nu. Han har nemlig måtte undskylde en bemærkning om, at et øget fokus på kvindelige filminstruktører og filmfotografer ville føre til et middelmådigt program.
Ja, vi ser nærmere på den her episode og hvad den fortæller om filmfestivalernes magt i filmindustrien. Det kan du høre senere i den her time.
Og at tjene penge på at tage en kæmpe lang lur. Det lyder som en drøm, men det er i virkeligheden for to unge mennesker, der ligger og slumrer i en gigantisk kunstinstallation i København lige nu.
Ja, vi er vågne her i studiet og vækker de to performere, for vi skal høre, hvordan det er at have sådan et drømmejob. Svaret, det kan du høre om 25 minutter.
Og du lytter til Kulturen med Kasper Dyrholm og Chris Pedersen.
Kære bedemand. Læg mig nøgen i kisten, blot med en rød sløjfe om livet. Sådan lyder sidste digt i digteren Peter Poulsens sidste digtsamling, Opslugt af livet. Digtsamlingen den udkommer i dag, et par måneder efter Peter Poulsen døde tilbage i august.
Ja, og til en samtale om den her nye digtsamling, Opslugt af livet, og om Peter Poulsen selv, der har vi Niels Hauch med i studiet. Velkommen.
Tak.
Du er selv digter, og så var du både kollega og ven til Peter Poulsen. Opslugt af livet, det er hans aller sidste digtsamling. Hvilket aftryk sætter han med den her sidste digtsamling?
Man kan sige, at livet igen var Peter jo opslugt af livet. Og den her bog er skrevet i Svaneke, hvor Peter Poulsen boede de sidste 15-20 år af sit liv. Mellem havnen og fyret med udsigt over Østersøen. I klart vejr kunne han se Christiansø. Godt 10 år siden skrev han bog, det hedder Rulleteksterne. Det er de tekster, der følger efter, når filmen er slut.
Ja.
Og man kan sige, at de bøger, der kom efter rulleteksterne, det er alle sammen rulletekster. Det er alle sammen tekster, Peter har skrevet med den bevidsthed, at han kan godt se endestationen. Han var noget den alder, hvor lægerne havde fået fingre i ham, og han måtte hilse på sundhedspersonale. Hans prostata var blevet eksamineret. Når man nåede derfrem, så har man, gør man nogle nye erfaringer, og det er de erfaringer, Peters sidste bog handler om.
Mm. Nu læste jeg lidt op fra det aller sidste digt, eller jeg læste hele det sidste digt op, ja. Som er tre linjer. Den første sætning i den her bog, det er Første nat i mit liv. Det er altså en bog, der starter i vuggen og ender i graven, bogstaveligt talt. Ja. Ja. Rummer den her digtsamling Peter Poulsens liv?
Det gør den jo på nogle niveauer, kan man sige, det gør det. Alt, hvad Peter han skriver, det er i en vis forstand selvbiografisk, ifølge ham selv. Han skriver ikke noget, der ikke er sandt. Peters liv rummer givetvis mange ting, som ikke er med i den her, lige den her bog. Det er et stort forfatterskab, vi snakker om. Peters... liv er i den her bog.
Du siger, at det er så flere bøger, der på en eller anden måde markerer en form for rulletekster. Er der alligevel en udvikling i blikket på det sidste afsnit, når man så kigger på de bøger, og så til den her?
Ja, jeg tror nok, man kan sige, at bevidstheden om, at nu er det snart slut, den vokser bog for bog. Og i den sidste bog her, som Peter gjorde færdig på hospitalet i Rønne, der er det jo helt tydeligt, at han kigger døden direkte ind i øjnene. Han siger, jeg skal dø, og nu er der ikke andet tilbage end at vente. Det er det, Peter er jo melankoliker, men har jo altid på udkig efter komikken, efter det morsomme paradoks, som i det måske mest kendte digt af Peter Poulsen, det lille epigram, som alle kender, hvor han siger, for at værne om ytringsfriheden, råber jeg røvhul efter min nabo. Læg mærke til ordet jeg der, nu spørger. Mange ville måske have valgt et andet pronomen end jeg, men Peter han er en genial digter, han vælger at sige jeg. Det er det, der gør digtet stærkt. For at værne om ytringsfriheden, råber jeg røvhul efter min nabo.
Det er hans personlige ansvar at værne om ytringsfriheden.
Ja.
Mm. Nu stiller jeg dig en taglig opgave, fordi at Peter Poulsen har jo levet et langt liv, og også et langt litterært liv. Han debuterede i 1966, og nu udkommer den her i 2024. Som du siger, man kan selvfølgelig ikke rumme et helt liv i den her digtsamling, den er 76 sider. Men hvis du skal sætte nogle ord på, hvem han var som digter, som litterær karakter, hvem var han så?
Så vil jeg sige, at Peter var melankoliker, men han valgte at holde sin melankoli i skak med humor.
Mm.
Det er et valg, det er en beslutning, han traf. Han var altid på udkig efter det sjove, komikken, den sjove vinkel. Det betød ikke, at han ikke kendte ulykkelige følelser. Han blev ikke snydt for nogen som helst af de ting, et godt liv rummer. Han fik det hele med sig. Men man kan sige, da Peter var helt ung, han debuterede i 66, som du siger, samme år som Henrik Nordbrandt og Dan Turell.
Mm.
Det var der i slut 60'erne, hvor mange unge mennesker, de rejste til Nepal, eller de rejste til Indien. Peter gjorde det modsat. Han rejste en anden vej. Han rejste til Brasilien. Han søgte et rejselegat fra Statens Kunstfond, og han rykkede familien op, sin kone og sin lille datter, og så rejste de til Brasilien, hvor de blev boende i 2 år. Og Peter, han lærte digterne i São Paulo at kende, og han lærte at tale portugisisk. Da han kom hjem, begyndte han at studere portugisisk ved universitetet, og det betød, at han fik adgang til en helt anden form for litteratur, end den gængse i DK, og det kom til at præge hele hans forfatterskab.
Hvordan det?
Det er et helt andet åndedrag i sydamerikansk poesi. Peter nævnte selv en digter som Pablo Neruda, som er fra Chile og skriver på spansk, som en vigtig digter i sit liv. Af de brasilianske digter, der oversatte han allerede for 50 år siden et lille udvalg på 10 brasilianske digter på dansk. Dem har vi aldrig fået på dansk, hvis ikke Peter havde været i Brasilien. Også i år har forlaget udgivet et stort bind med 21 brasilianske digter fra det 20. århundrede, oversat af Peter Poulsen, hvor hele det der sydamerikanske åndedrag, det er foldet ud. Det kom til at betyde meget for Peters egen poesi.
Mm. Noget andet ud over den brasilianske litteratur, som også inspirerede Peter Poulsen, det var musikken. Og jeg har fundet et lille klip fra den dokumentarfilm, der hedder Peter Poulsen. Den hedder Pendens Filosof og udkom i 2016 og lavet af Torben Glarbo. Lad os lige høre en lille bid fra den her film, hvor han taler om netop improvisationsmusikken.
Det der, at der stod vidunderlige musikere et par meter fra en og skabte musikken samtidig med, at man var der i samme rum. Det var en fantastisk oplevelse, som er i familie med det at skrive et digt. Et digt er jo også på en måde en improvisation, selvom man kan modsætte musikken, altså kan bearbejde det lang tid efter, men selve kernen i digtet, det er jo den overraskelse, det der kommer bag på en.
Hvor hører du, Niels Hauge, musikken i Peter Poulsens digte?
Jamen, jeg synes, det er meget spændende, det Peter siger her, for det er ingen tvivl om, at den lethed og improviserede karakter, man finder i jazzmusikken, det førte Peter over i poesien på den måde, at han krævede af et digt, at det skulle have den lethed, den elegance, der er i en jazz-improvisation. Men for at opnå det, måtte han arbejde længe med digtene. Det kom ikke, det skulle se let ud, men det var ikke let at nå frem til den lethed.
Ja. Men det er sjovt, når du ser improvisationsjazz, fordi jeg tænker også, altså Dan Turell, det er jo den der meget urbane og egentlig sådan altså ekstremt moderne og sådan ikke, jo måske en aggressiv improvisationsjazz. Hvad er det for en lyd, der ligger her?
Jamen, Peter og Dan Turell var venner og kendte hinanden. De havde begge så sjovt nok arbejdet på Politikken, da de var helt unge, som korrekturlæser. De kom i en vis forstand det samme sted fra. De kom fra en Københavns forstad, begge to. Ikke? Men de har udviklet sig alligevel meget forskelligt, hvor Dan Turell importerede den Beat Generation fra USA med Allen Ginsberg fra Ferlinghetti. Så hentede Peter, som sagt, sin inspiration fra Sydamerika. Og det passede godt til hans natural, hvor han af natur var et meget kærligt, ømt, venligt menneske. Han nu ikke er i for mange år siden en digtsamling, der simpelthen hedder Professor i ømhed.
Du nævnte humoren i hans digter. Jeg ved, du har udvalgt et digt fra hans nye digtsamling, den her Opslugt af livet, som jeg meget gerne vil høre dig læse op.
Ja, og apropos, så synes jeg, at det digt rummer hele Peters biografi i en vis forstand. Det er skrevet i Svaneke, bodegaen ligger op på torvet, lægehuset ligger ikke så langt derfra, og digtet lyder sådan her. I nogle år var jeg stamgæst på vores bodega. Nu er jeg blevet stamgæst i lægehuset. Selvom det er to forskellige steder, er der noget, der binder dem sammen, nemlig mig. Meget af det, som lægehuset behandler mig for, har relation til min tid på bodegaen. Ikke det hele, men meget af det. Personalet siger det ikke direkte, men det ligger under og bag ved ordene og i nogle få gestus, som jeg stålsat forsøger at ignorere.
Udover at kende Peter Poulsens digte, så kendte du ham også personligt. Så hvordan ser du Peter Poulsen i det digt?
Først og fremmest af humoren, at han omfattede sit eget liv med på den måde humor, ærligheden. Han var aldrig han forsøgte aldrig at skjule sine svagheder. Han kunne godt lide, da han var københavner, han er født københavner og er københavner, han kunne godt lide at flanere i København, han kunne godt lide at gå ind på en café. Dengang hed de kaffebar eller værtshuse, og det man drak, det var ikke altid kaffe, nogle gange var det noget andet. Og Peter kunne godt lide glas, og det lægger han ikke skjult på, det er tydeligt digt her, og det er også tydeligt, at det koster noget, at der er en regning, og den regning, den betaler han ned i lægehuset. Hele den humor der, samtidig med, at han tog dig med, at jeg forsøger at ignorere det.
Ja, jeg kan huske, da han døde, vi havde lavet et lille indslag her, og der fandt jeg faktisk et klip, hvor han læser et digt op, som handler om sådan noget, at det er den sidste frakke, jeg tror, det er en trenchcoat, der hænger på en knage i gangen. Ja. Og her har vi også de her sådan dagligdagsbilleder. Altså, var han meget en dagligdagsdigter?
Ja, det var han. Den der viden om, han havde skrevet andre digter om hvad skal man sige, sin garderobe og sit tøj, at en eller anden dag, så bliver det afleveret til Blå Kors i Næksø, og en eller anden dag er det en anden, der går rundt i hans frakke, og forhåbentlig har det godt i den frakke.
Mm. Jamen, men du siger det der med, at humoren fylder, men også melankolien. Det er jo også temaer som krig, død og alkohol, der spiller. Hvad er det for en balancegang, han går i sit litterære virke, og måske også i sit personlige?
Jamen, jeg tror, det er en balancegang, der er reguleret i sidste instans af viljen. Meget her i livet, det er ligesom, hvad vælger du? Og Peter, han valgte at satse på optimisme, på humoren, på de små glæder i det daglige. Han levede et dejligt liv og var i en vis forstand hverdagslykkelig, tror jeg også, han selv vil sige, i Svaneke med sin dejlige Vibeke. Og det betyder ikke, at han negligerede, at om lidt så skulle han hentes af en sygetransport og køres ind til lægehuset og tjekkes op.
Hvad vil du huske ham for?
Jamen, jeg vil huske ham som et varmt, kærligt, ømt menneske med en stor generositet over for venner. Ja.
Tusind tak, Niels Hauge. Jeg synes, vi skal slutte af på at høre nogle af Peter Poulsens egne ord. Jeg har et lille klip, hvis jeg kan finde det, hvor han læser et af sine egne digte op. Det kommer her.
Frakken er tavs på en sigende måde. Melankolsk eller bare frakke? Vil de give den til et barnebarn en dag? Eller til Sudan-missionen i Næksø, hvor den utvivlsomt vil gøre fyldest? En eller anden går ind og møder den, som den hænger svanger af minder om garderober, værtshusstole og krematorier. Han fløjter, når de forlader butikken, smiler, når de drejer om hjørnet og forsvinder af smalle gade ind i den lange fremtid af knager og bøjler.
Ja, her hørte vi til sidst Niels Peter Poulsen selvfølgelig læse op af sin digtsamling Rulleteksterne, et klip fra 2010. Hans digtsamling, som vi nævnte, der er udkommet her posthumt, Opslugt af livet, den er udgivet ved Lindhardt og Ringhof. Så hørte vi også et klip i løbet af udsendelsen. Det var Torben Glarbos, Pennens filosof, som ligger på filmstriben, hvis man vil have endnu mere Peter Poulsen.
Det er hverken den røde løber eller forgyldte priser, der skaber overskrifter ved den internationalt anerkendte polske filmfestival Kamera Image. Festivalen, der foregår den her uge, den er blevet ramt af en massiv kritik efter, at festivalens direktør Marek Sytovic, han er kommet med en uheldig udtalelse. Ja, uheldig. Han indikerer, at festivalens program ville have flere middelmådige produktioner, hvis den gik efter større repræsentation af kvindelige filmfotografer og instruktører. Han har senere undskyldt for udtalelsen og understreger, at han er altså ikke sexist.
Jeg har talt med film- og tv-kritiker på Politikken, Nanna Frank Rasmussen, blandt andet om, hvad postyret om den polske filmfestival fortæller om filmfestivalernes egentlige magt. Men først, der udlægger hun hele den her sag, som Chris oprisser.
Direktøren for Kamera Image, som er den her store filmfestival for særligt filmfotografer i Polen, han har op til festivalens begyndelse skrevet en klumme i et magasin, hvor han ligestiller større diversitet med faldende kvalitet, hvis man nu skal skære helt ind til benet. Han siger, at den voksende anerkendelse af kvindelige fotografer og instruktører er rigtig vigtig, men det må ikke være sådan, at man ofrer værker og kunstnere med fremragende kunstneriske resultater blot for at gøre plads til middelmådige filmproduktioner. Og det har fået en masse til at se rødt. Blandt andet filmkunstneren Steve McQueen, som skulle faktisk have været æresgæst på festivalen. Han har trukket sig fra festivalen, og efterfølgende har instruktøren Coraline Fachert også trukket sig, og sin film The Substance, altså den her fantastiske body horror thriller farce med Demi Moore i hovedrollen, fra festivalen. Fordi at man mener, at det han siger, festivallederen, er misogynt og forstokket og baseret på helt forkerte forestillinger om, hvordan forandring og kvalitet kan gå hånd i hånd i filmbranchen.
Mm. Det er jo et voldsomt slag for et festival, det her med, at de prominente gæster begynder at trække sig. Men hvad har de forsøgt at gøre for at rette op på det?
Altså efterfølgende har der været en masse debat sådan i branchebladet. Der er også en forening, der hedder Women in Cinematography, altså kvinder i filmfotografi, en forholdsvis nystartet forening, der har været meldt ud og sagt, at vi har tilbudt vores hjælp af mange omgange til den her filmfestival for at præsentere dem for forskellige initiativer, de kan tage for at rette op på den her skævvridning mellem kønnene, som historisk set har været til stede på festivalen. Og det er først efter, at festivalen er blevet ramt af en shitstorm, om man så må sige, at de så faktisk er begyndt at kigge på alle de her forslag. Fordi det, der er sket i fortiden, det er, at så har man måske lige holdt et enkelt panel, en paneldebat, hvor man har siddet og sagt, ja, det er også forfærdeligt, der ikke er så mange kvinder i den her del af branchen, det må vi også gøre noget for. Og så har man klappet og gået ud og spist pindemad, og så er det sådan set ikke sket mere. Nu vil man så formodentlig begynde at se på, hvilke initiativer man kan tage. Og derudover så har festivaldirektøren også været ude og undskylde, og han har lagt sig fladt ned og sagt, at han ved ikke, om det er fordi, at oversættelsen fra polsk til engelsk ikke har, altså har spændt ben for forståelsen, hans egentlige pointer, men lige meget hvad, så vil han undskylde, og han er selvfølgelig ikke sexist, og han mener selvfølgelig ikke det her, som folk har tolket ud af hans tekst. Mm. Men folk har jo stadigvæk meldt fra til festivalen og kommer, ikke? Så det er jo noget af et slag.
Jamen, hvor stort et slag? Fordi man har jo forsøgt at rette op på det, trods alt.
Jamen, det er det, fordi at man, jeg tror, fordi man har haft den her debat i filmbranchen om mangel på kvinder i det hele taget, i alle led, alle ledere og kanter af filmbranchen, så mange år, at man simpelthen ikke orker at høre på flere sådan forblommede undskyldninger. Nu vil man se handling, og derfor trækker man sig. Jeg tror ikke, måske det her ville være sket for 10 år siden. Nu vil man se handling, og hvis festivallederne ikke selv kan levere det, jamen så må filmkunstnerne træde karakter og trække deres film. Så det er det, de gør lige nu.
Hvor stor er det? Altså, det kan virke lidt fjernt at tale om en eller anden polsk filmfestival. Hvor stor er den? Hvor vigtig er den?
Jamen, det er den altså nok vigtigste for alle dem, der går op i det visuelle udtryk i film, nemlig filmfotografiet. Det er sådan en filmfestival, som alle de store navne blandt filmfotografer gerne vil til og udvælges til, og de valgfærder også til den, hvis de kan komme til det. Så det er en meget vigtig institution for filmfotografer, men jo dermed selvfølgelig også for filmbranchen som sådan.
Og så er det jo her, vi ser det her holdningsmæssige sammenstød, som du siger. Det havde vi nok ikke set for 10 år siden. Vil du ikke sætte nogle flere ord på, hvad er det, der støder sammen lige nu i filmbranchen?
Jamen, det er jo sådan set ikke en ny kampplads, kan man sige, som nu kommer i mars, så har meldt sig på. Men der er sket det de seneste mange år, at man jo igen og igen har påpeget, at der er en kønsmæssigt skævvridning i filmbranchen, og man har så dem, der gerne har ville ændre det forhold, blandt andet kigget på de store festivaler som steder, hvor man kan se, at kvinder ikke bliver fremhævet i samme grad som mænd, at de ikke får lov til at gå af den røde løber, eller bliver udvalgt til de store konkurrencer og får priser. Og det har man adresseret og problematiseret, og faktisk er det næsten blevet sådan, at de meget store filmfestivaler, kan man sige, også er blevet en arena, næsten en kampplads for de her store diskussioner om uligestilling. Det har ramt Venedig, det har ramt Cannes, det har ramt andre store festivaler, og nu er det så kommet til Kammer i Marsch. Altså, man vil have, at institutioner, der rent faktisk har en eller anden form for magt til at definere, hvad der er godt og hvad der er skidt, der kan skabe navne, der kan gå ind i og skabe filmhistorie i fremtiden, og være med til at løfte dem op, at de også tager et ansvar på sig.
Du er inde på det her, men vil du prøve at være lidt mere præcis, hvilken rolle er det, filmfestivalerne har fået i den her konflikt?
Filmfestivalerne har fået en ret stor rolle i den her konflikt, fordi at verdenspressen jo retter blikket mod de her store filmbegivenheder, når de finder sted. Derfor er det en god arena for diskussionerne til at tage plads i, men festivalerne synes ikke nødvendigvis selv, det er så spændende. De siger hele tiden, vi vælger film alene på baggrund af kvalitet og ikke på baggrund af køn. Det har sådan været holdningen hidtil i både Venedig og Cannes blandt andet. Og der har modsvaret så været, jamen, hvordan kan det så være, at I vælger så utrolig mange middelmådige film af mænd? Altså, der må være noget andet derude. Det betyder, at man er begyndt at have demonstrationer på den røde løber, blandt andet i Venedig. I år var der demonstrationer mod festivalen, fordi de havde valgt at udtage både Polanski og Woody Allen og Luc Besson til festivalen. Alle tre mænd, som har været anklaget for eller blevet dømt for overgreb på kvinder. Og det er med til at sætte en debat i gang i filmbranchen, fordi netop hele verdenspressen kigger mod de her festivaler, og derfor har festivalerne selvfølgelig også en magt.
Du siger, der er to holdninger, der ligesom støder sammen, at det her med festivalerne, der siger, eller i hvert fald har sagt, at vi vælger film udelukkende på kvalitet, og så kritikere, der har været ude eller spørge, hvorfor de så primært vælger film af middelmådige film af mænd, tror jeg, du sagde. Kan man også sige, at er det forskellige kunstsyn, syn på film, som støder sammen her?
Ja, altså nu vil jeg sige, det er jo ikke kun middelmådige film af middelmådige filminstruktører, der bliver udvalgt til de store filmfestivaler. Selvfølgelig er det ikke det. Det er jo også virkelig fremragende mandlige filmkunstnere, der bliver præsenteret der. Sådan skal det heller ikke lyde. Men det, man kan spørge, det er, hvad definerer kvalitet? Hvad er en god film? er det nødvendigvis historier lavet af mænd om mænd, eller kunne der være alternative historier fortalt af andre stemmer end dem, vi har set været dominerende gennem filmhistorien gennem årene, som også kunne være interessante at se på filmfestivaler, der netop også gerne vil undersøge det nye og det skæve og det, der falder uden for grænserne. Det er jo det, filmfestivalerne gør, i modsætning til biografer, der skal leve på markedets mekanismer. De er måske mere konservative i de valg af film, de sætter op. Så der har der været den her debat af, jamen, hvad er overhovedet kvalitet? Hvem er det, der udvælger de her film? Hvordan er kønsfordelingen? Hvordan er aldersfordelingen? Og så videre og så videre. Og det er jo ikke fordi, at man altså er skarpt defineret alene af sit køn eller sin hudfarve, af sin alder, men det spiller en rolle. Og det er noget, man har er blevet mere og mere bevidst om. Og det er den debat, der har været. Hey, hvorfor er det egentlig, at det er det her, der bliver udnævnt til at være det gode, eller det kvalitetstunge, eller det, vi alle sammen skal tale om? Fordi filmfestivaler er jo dem, der sætter spotlyset på det, som de mener, vi alle sammen skal forholde os til og tale om, og det gør vi også.
Du sagde tidligere, at du ikke troede, at vi havde haft den her diskussion for 10 år siden. Hvis vi spoler tiden 10 år frem, tror du så, en god film er noget andet, end hvad der definerer en god film i dag?
Jeg tror ikke, at vi kommer til at se sådan fuldstændig omkalfatring af vores idé om, hvad kvalitet er og hvad gode film er. Men det, jeg tror, vi kommer til at se, det er, at der er flere, der kommer til at få lov til at være med i den leg, som det er at lave film og fortælle historier. Jeg tror, at vi kommer til at se, at der er flere, der får adgang, der kommer igennem nåleøjet til den her meget celebre filmkunstscene, som det jo også er. Og det, vi kan se det allerede nu, at der er langt flere historier, der for eksempel handler om kvinder, og der også handler om måske kønsidentiteter, lavet af folk, som selv har stået i situationer, eller kender folk, der har stået i situationer, som har haft det inde på livet i langt højere grad end hidtil, fordi filmskaber jo selvfølgelig også afspejler den tid, de lever i og vokset op i, de forhold, de er vokset op under. Det sætter sig også i en sådan kunstneriske DNA, hvilke forhold man har mødt gennem livet. Og det skaber nye fortællinger, men altså om hvad der er en god film, og hvad der virker, altså så det har vi jo det har vi også indprintet i vores DNA, tror jeg. Altså, det tror jeg ikke, vi kommer til at se ske en kæmpe ændring på.
Sådan lød det fra Nanna Frank Rasmussen, film- og tv-kritiker på Politiken. Vi taler meget om fordybelse, om nærvær i vores travle og digitale virkelighed. Og her, der spiller kunsten også ind. For netop nu er der i kunsten en tendens til, at alt skal være immersive, som det hedder på danglish. Immersive art, altomsluttende kunstoplevelser. Man ser det i nye oplevelsescentre som Ikono, der popper op rundt om i Europa. Oplevelsescentre, hvor familier bliver bombarderet med indtryk og kan tage flotte billeder til deres sociale medier.
Men den her immersive kunst, den har en lang og smuk tradition. Og en af genrens dronninger, det er argentineren, og hun hedder Marta Minujín. Hun er i dag 81 år, og hun er still going strong. Tilbage i 65, der var hun ophavs- og idékvinde til et legendarisk værk, der på mange måder var sådan en form for fødsel på den her type sådan altomsluttende kunstværker. Hun skabte nemlig sammen med flere kunstnervenner La Minnesota. Og det er sådan en gigantisk, kæmpestor kunstinstallation i to etager og med mange rum, som man så som tilskuer går rundt i en af gangen. Værket det er blevet genskabt flere gange, og netop nu der er det i København på Copenhagen Contemporary. Og vores kollega Jesper Dein, han tog ud for at se nærmere på det her immersive kunst, hvor der er levende statister, der spiller sådan en ret væsentlig rolle.
Ja, og han mødtes med seniorkurator Aukje Leportre Ravn og kuratorassistent Marie-Amalie Skinnebak. Og først, der hørte vi Aukje om 60'erne og det immersive.
Altså 60'erne, det er jo en meget, det er jo en vild og revolutionær tid. Altså de kunstneriske udtryk, de tager alle mulige nye former. Og målet er, eller ønsket er, for sådan en kunstner som Martha blandt andet, at prøve at opløse det her skel mellem kunst og liv. Altså hun er ikke så interesseret i, at kunsten er en ting, og liv er et andet ting. Det skal ligesom mixes sammen og være en del og blande sammen og intensiveres. Så hun skaber jo La Mena Sunda som en form for ekstrahering af de kulturelle essenser af, hvordan Buenos Aires er i 60'erne. Og La Mena Sunda er en genskabelse ud fra kunstnerens egen fantasi, altså op i kunstnerens egen hoved, en fortolkning af en særlig gade, der hedder Calle de Florida, der lå midt i Buenos Aires og var den mest sådan, pulserende gade i byen i 60'erne. Og så skaber hun La Mena Sunda, som jo består af 16 forskellige rum. Det er en labyrint, og man begiver sig ind i en neontunnel og gennem nogle sådan monturerede rum og ind i et soveværelse, hvor der er et par, der sidder og konverserer. Du kommer ind i et rum, hvor der er indvold, du kommer i et køleskab, du kommer ind i en telefonboks og gennem en sump, og så havner du i sådan et stort spejlkonfettirum. Altså det er jo en kæmpe sådan sammensætning af alle de her forskellige æstetiske og visuelle og sensoriske udtryk, man får, når man går ned i sådan en gade.
Hvad tror du, hun er vilde med det?
Martha er jo, hun hele tiden intensiverer vores følelser og vores oplevelser af noget, ved at sådan akkumulere og ligesom mixe det hele sammen, så man får en mere sådan intensiv oplevelse af noget. Så det er i virkeligheden også at bryde det der skel ned mellem, at her er der et kunstværk, der hænger på en hvid væg, og jeg skal stå og forholde mig til, at man er en del af kunstværket, og man er kunstværket, man bliver omsluttet af kunstværket. Det er jo det, som hele den her tanke om det immersive. Det immersive, det er jo alt omsluttende, at kunstværket er en del af, eller jeg bliver en del af kunstværket, jeg kan træde ind i det. Og det er jo det, der er så særligt i den her periode. Altså Marthas værk her, La Mena Sunda, er jo en af de første såkaldte immersive totalinstallationer. Altså et værk, man kan træde ind i. Der er også kunstnere som Niki de Sanfal og Kusama, som er kendt for i den samme periode lave tilsvarende sådan immersive store installationer, man træder ind i. Det her værk er nok en af de allerstørste, der blev lavet på det her tidspunkt.
Hvorfor vælger man at bruge levende performere i sådan et værk?
Jamen det har jo igen at gøre med det der opbryde skellet mellem kunst og liv. Altså at kunstværket, det ikke er en del af den virkelighed og verden, man er i. Det er simpelthen at gøre virkeligheden og verden, som man er i, til kunst. Og på den måde så forsvinder det her skel. Så det er jo helt afgørende, at det ikke bare er en kulisse, man går ind i, men det er en acted, altså det er en levende gjort virkelighed, altså krystalliseret gennem en kunstners fantasi.
Værket er fra 65, men her sidder vi jo så rigtig mange år efter og synes stadig, det kan noget. Hvorfor tror du det er sådan?
Der er mange ting. Jeg tror, for det første, det der med at få en fornemmelse af, at du kan træde ind i en tidskapsel. Altså, vi har jo gjort det ypperste, og alle dem, der har været med til at producere det her værk, har jo gjort det ypperste for at skabe en autentisk stemning af en tid med nogle materialer og taktiliteter og objekter og genstande, som er fra den tid, eller simulerer de fra den tid. Så det der med, at og der er en helt anden analog fornemmelse omkring de kvaliteter, de materialer, der er i installationen. Men det skal altså ikke sige, at altså, Martha var jo ekstremt interesseret i det medierede. Altså, man kan også se, når man træder ind og går op ad trappen, så ser man et CCTV-billede af sig selv, der træder op ad trappen. Og sådan var det også i 1965. Så hun var egentlig meget langt fremme med at sådan arbejde med mediale billeder. Hvor man ligesom selv sættes i scene. Og det er meget sjovt på den måde, at, altså i dag, hvor vi alle sammen sidder med vores skærm i hovedet hele tiden, at se, at der er en kunstner, der har arbejdet og interesseret sig for altså mediebilledet og individet i mediebilledet allerede i 1965.
Det fortalte seniorkurator Aukje Leportre Ravn. Og der er mange involveret i tilblivelsen og vedligeholdelsen af et så stort værk. Et værk, hvor publikum går rundt og rører og mærker. Der er både arkitekter, specialhåndværkere, guider, der tager imod folk, og så også kuratorassistent Marie Amalie Skinnebak. Hun fortæller her om vedligeholdelse, og ikke mindst, hvordan de har fundet de levende statister, der også indgår i værket.
Jamen, vi har simpelthen bare lavet et helt almindeligt jobopslag med selvfølgelig en lidt anderledes udformning og en anderledes jobbeskrivelse end mange andre jobs. Men det har simpelthen været noget, der er blevet slået op, og så har vi lavet et udvalg af de her rigtig dygtige performere. Ja.
Har der været casting lige frem?
Ja, det har været en form for casting, ja.
Hvordan vedligeholder man sådan et værk? Fordi i modsætning til andre værker, så må der være ret meget slitage her.
Der er rigtig meget vedligehold på sådan et værk, fordi at der er jo mange mennesker, der går igennem, og netop det her med, at man kan røre ved alt, og man træder rundt på de her forskellige underlag, det gør jo, at der kommer noget slitage. Så der er meget vedligehold, det er der, ja. Hver dag så bliver værket rengjort og tjekket efter, så det er en daglig ting, ja.
I dag i 24 tænker vi jo en hel del mere over tilgængelighed, hvordan opfatter folk med bevægelseshandicap og sådan noget kunst, end man gjorde dengang i 65, da det her værk kom til verden. Hvordan har I grebet det an? Fordi det er, jeg gætter på, det er nærmest umuligt, det er umuligt at komme igennem på, ja, med stok eller kørestol.
Ja, det er det. Det har været en stor udfordring, og derfor har vi også prøvet at tænke i nogle alternative oplevelser. Altså at man kan opleve La Minnesota udefra på en videogennemgang af værket, min gode kollega har lavet.
Altså sådan point of view-agtigt?
Yes, med sådan et GoPro-kamera går de igennem, forklarer det hele, nærbilleder, og så samtidig så til hvert et rum, der er så blevet lavet de her sansekasser, så man kan tage ting op og ligesom fornemme det taktile og fornemme, hvad er det for nogle ting, der er i de forskellige rum, og dufte også og sådan noget.
Ja, nok snak om omsluttende værker og 1960'erne. Nu er det tid til at sende Jesper Dein ind i værket for at opleve nogle af de her levende kunststatister. Før han går ind, der informerer værksverden lige her.
Der er lige et par ting, som er gode at være opmærksom på, inden du går ind i værket. Og først og fremmest så er værket ensrettet i retningen.
Okay.
Altså, det vil sige, at du skal bare sørge for at fortsætte fremad igennem det. Igennem værket kan der godt forekomme nogle små og lidt aflukkede rum og nogle smalle passager, så hvis du på noget tidspunkt føler, at du skal ud, så kan du lave sådan et time-out-tegn over hovedet, og så kan vi se på videokameraerne, som er installeret i værket, at du har brug for hjælp, og så kan vi komme og hjælpe dig.
Er der nogen, der bliver bange derinde?
Det er relativt sjældent, det sker.
Tak skal du have.
Det var så lidt. God fornøjelse.
Nu skal jeg ikke spoile for meget, men som I kan høre, så går jeg op ad en trappe til en monitor, der viser et billede af mig selv. Og det er sådan et rum beklædt med metalfolie. To veje og så gamle monitorer med film fra 50'erne og 60'erne, der kører her. Og der står engang et pas på trinet. Og her, der er jeg så i... Ja, det er et soveværelse. Et 60'er soveværelse med smøger på et natbord. Og en ventilator og et stykke rødt plastik fra vinduet. Og i sengen, der ligger faktisk to mennesker. En mand og en kvinde. Og sover. Det var altså de levende indslag i den her installation. Og nu har jeg faktisk fået lov til at afbryde dem, men normalt skal de bare holde sig i character. Jeg prøver lige at se, om der er liv i nogle af dem. De sover faktisk for real. Og vågner op nu. Undskyld, jeg forstyrrer.
Godmorgen.
Godmorgen, du har simpelthen sovet. I ligger her i en installation, i en seng, under en dyne, to unge mennesker. Prøv lige at præsentere jer selv.
Mit navn er Kasper.
Jeg hedder Viola.
Hvordan er I endt i den her seng? Prøv at forklare.
Det er mit arbejde. Jeg arbejder som kunstner.
Hvad med dig?
Jeg var faktisk herude og se en af de andre udstillinger. Og så var der en, jeg kender, som arbejdede herinde, som fortalte, at de manglede performer. Ja, det arbejder jeg også som. Så det var den vej igen.
Prøv lige at forklare alle os, der ikke er vant til det. Man bliver også overrasket, når man møder, fordi I er ægte, I er levende. Hvad er det for et arbejde? Hvad kræver det af jer sådan en arbejdsdag?
Jamen, hvad kræver det? Det er et godt spørgsmål. Altså,
ligger du her i sengen hele dagen, eller hvad?
Jamen, det gør jeg faktisk. Altså, det er en almindelig arbejdsdag, det her. Det kræver egentlig at bare min tilstedeværelse, og at jeg er optaget af et eller andet her. Jeg tror ret meget, at oplevelsen er bare vores tilstedeværelse.
Ja, så tror jeg måske også at være okay med det her sådan lidt intime rum, og sådan ligesom afslappet i, at for mange er det sådan lidt grænseoverskridende, at der ligger to og sår, og hvad er det for noget?
Folk reagerer på mange forskellige måder. Nogle skynder sig igennem, nogle dvæler ved, at vi er her og kigger på forskellige ting i rummet, nogle snakker til os, nogle bliver forskrækket. Der er mange, mange forskellige oplevelser.
Hvad har du oplevelser?
Jamen meget, meget af det samme. Ja, folk regner ikke lige med, at det er det her, der sker, når man træder ind. Så,
Hvad får I ud af det, når I nu begge to arbejder inden for kunstens verden? Hvad får I ud af det som kunstnere at være med?
Jeg tror, det er noget med det her med, når man laver et kunstnerisk greb, hvor enkelt det også kan gøres i forhold til det her med, når man laver en virkelighed, som ikke er den virkelighed, man går rundt i ud af virkeligheden. Hvad det ligesom gør ved folk. Så der er noget i sådan enkelheden i at lave et kunstnerisk greb og virkelig være stringent i det, som jeg synes er meget interessant i det her værk.
Jeg tror, jeg kan bruge det til mange ting. Altså, jeg vil også sige, at nu skal jeg passe på, at jeg kører sporet. Altså, der er også noget at være i den her setting, som jeg også bruger til noget personligt. Altså, jeg læser, og nu afbryder du vores søvn. Så den fanger jeg også nogle gange lidt her. Men jeg synes også, altså sådan rent kunstnerisk, at der er noget interessant i, altså at der er en ret stærk setting, og ved vi bare er placeret her, altså levende mennesker i den her installation, det løfter det på en eller anden måde, ja. Det synes jeg, det fungerer.
Jeg vil ikke forstyrre mere. Nu har jeg jo vækket jer. Hvad skal der så ske? Hvordan finder jeg på, hvad I skal gøre? Hvem sætter rammerne for, hvad I gør?
Jamen altså, det vælger vi egentlig selv. Vi hver gang vi møder ind, så snakker vi sammen. Og det er jo, man kan sige, vi er jo også ret begrænsede, hvad vi kan gøre. Så vi har det her rum, vi kan være i, og egentlig er vores opgave bare at være i sengen.
Er der regler for, hvad I må snakke om?
Vi skal holde os i noget, der er ligesom, hvad kan man sige, er tidstypisk for resten af installationen. Ja. Ja.
Nå, men jeg efterlader jer. Tak fordi I ville snakke, trods alt. Og god dag i sengen.
Tak for det. God dag.
Så fik jeg det lige vækket to af de levende performere i installationen. Jeg går videre af skubfyldte gange. Vægge. Det er svært at gå på, hvis man har en balancebesvær. Nu er jeg så kommet til et meget lille bitte rum. Det var det, han talte om med klaustrofobien, for det er helt mørkt. Og så er der en masse numre, og så stod der tryk på exit-nummeret. Nummer fra 0 til... fra 1 til 10. Jeg prøver at trykke her. Og det var det rigtigt nok. Det var rigtigt, yes! Det var faktisk lidt scary.
Jesper, han kom heldigvis ud i sikkerhed, og vi har faktisk kun hørt en brøkdel af den her installation. Jeg var selv derude, så jeg kan garantere for, at spændstigheden den er bevaret. Men Jesper, han fangede også et par tilskuere efter for lige at høre deres oplevelser af det her genskabte 60'er-værk.
Det var meget overraskende. Vi havde faktisk været ved at komme ud af et lille rum, fordi vi skulle trykke på et tal, vi ikke rigtig kunne finde ud af.
Den havde jeg også problemer med.
Ja.
Hvad tænker du om det her med at bruge levende mennesker i installationer på den måde? Hvad giver det dig, at de er der?
Det gør jo, at det bliver mere levende, det bliver mere nærværende at bruge mennesker. Det er, man kan jo blive i tvivl om, det er rigtige mennesker, men i og med, at man kan se de ånder og huden selv levende ud, det synes jeg sådan set giver noget intensitet, som er spændende.
Hvordan reagerede du på de levende?
Jeg tænkte, det var et godt studiejob. Og så tænkte jeg, at dengang, da hun oprindeligt lavede værket, der har der sikkert været rift om at få lov til at være med i det her projekt. At få lov til at ligge i en seng og opleve os, der kommer igennem, og er lige ved at røre ved dem, fordi vi godt vil mærke, om de nu også er levende. Jeg rørte ikke ved dem, men jeg havde egentlig haft lyst til det. Jeg kan jo sætte mig derhen i kø igen.
Ja, det fortalte to af de gæster, som havde været inde og se det her værk, La Minnesota i København på Copenhagen Contemporary. Og det kan altså opleves frem til slutningen af april til næste år.
Chris?
Ja?
Vi har været udsat for et tyveri.
Hvad er der blevet stjålet? Hvad er blevet stjålet?
I går, der lavede jeg et replikaværk, en homage til Mauricio Catalan og hans bananværk. Jeg tapede en banan op på væggen her i studiet. Og hvis du kigger bag ved mig, nu vender jeg mig om.
Jamen det, jeg kan godt huske det. Jeg så det faktisk godt. Det ser lige ud af øjenkrogen, og det er væk nu.
Den er væk.
Det er utrolig ulykkeligt.
Så jeg ved ikke, hvor meget... Den var ikke noget at blive vurderet endnu. Jeg kender ikke prisen, men formentlig noget mindre end Catalans eget værk. Altså den her optapede banan, tapet op med sølvgrå gaffatape. Min, den var tapet op med brun pakketape. Ja. Det var sådan en kunstnerisk frihed, jeg tog mig. Tidligere er den blevet solgt for 850.000 danske kroner, og vi havde på forhånd vurderet, ikke os, men auktionshuset, at den ville nu blive solgt for et eller andet sted mellem 7 og 10 millioner. Men det var overhovedet ikke rigtigt, fordi at der gik bare budkrig i den i går. Det her værk, det endte med at blive solgt til, og nu skal du passe på, at du ikke falder om, hvad der svarer til 43 millioner danske kroner. Det er så inklusiv salær og så videre, men 43 millioner kroner.
Altså, da jeg var barn, der kostede en banan en krone, så jeg kunne have fået 43 millioner bananer for det beløb.
Men det var ikke Catalans bananer?
Nej, det er rigtigt. I går, der talte vi med Marie Lauerberg, og hun er direktør på kunstcenteret Copenhagen Contemporary. Og her der er hendes bud på, hvorfor værket, som hedder The Comedian, det er blevet så værdifuldt.
Jeg tror personligt, at det er en kombination af den omtale, værket har fået. Altså, at vi sidder her og taler om det, og at der er rigtig mange, der skriver om det lige nu og holder øje med det, og der er rigtig mange andre, der har brygget videre på værket. Mm. Og så tror jeg simpelthen også, at det har noget at gøre med konceptets kvalitet. Mm. Altså det her med, at enkelheden i udførelsen, det motiv, han vælger, bananen, som allerede, ligesom vi kender fra kunsthistorien, men som også har en lang række andre kvaliteter, og som på en eller anden måde har en indbygget morsomhed i sig som figur, er med til at give værket værdi.
Ja, det er den kinesiske forretningsmand Justin Sun, der er køberen af det her lidt specielle værk. Sun, han har skabt sin formue ved at skabe den kryptovaluta virksomhed, der hedder Tron. Og han estimeres til at have en formue på omkring 10 milliarder kroner. Så altså, han går nok ikke sulten i sengen, især ikke efter det her køb.
Nej, fordi han har en helt særlig plan med værket. Han har nemlig tænkt sig at spise bananen. I de kommende dage vil jeg spise bananen som en del af denne unikke kunstneriske oplevelse og ære dens placering inden for både kunsthistorien og populærkulturen. Det har Justin Sund udtalt i forbindelse med det her spektakulære køb.
Skøre, skøre verden.
Ja, velbekomme til ham.
Ja, utroligt.
Oui. La joie, elle est toujours tentée par les clichés. Je suis très heureux, c'est cliché, mais il y a pas d'autre mot.
Glæden er altid efterfulgt af klichéer. Jeg er meget glad. Der er ikke andre ord. Meget glad og overvældet.
Sådan sagde den algeriske forfatter Kamal Daoud, da han omringede af journalister viste sig offentligt efter at have vundet Frankrigs fineste litteraturpris, Prix Goncourt, i starten af november. Daoud han vandt for sin bog Horis, der fortæller historien om pigen Aube, der har mistet stemmen, efter hun havde blevet forsøgt halshugget under borgerkrigen i Algeriet. Pigen er gravid og er i tvivl om, hvorvidt hun skal beholde barnet eller ej. I sin søgen efter et svar, der opsøger hun landsbyen, hvor hun blev forsøgt myrdet.
Det er første gang, at en algerisk forfatter vinder Goncourt prisen. Og vi har en gæst med, som kan rette min udtale.
Det lyder altså meget flot.
Tak. Det var i hvert fald et forsøg. Det er første gang, at det er en algerisk forfatter, der vinder den her pris. Men Daoud her, han er ikke velkommen i sit hjemland. Bogen, den er forbudt i Algeriet, og Daouds forlag, de blev ikke inviteret til Algeriets største bogmesse i sidste uge på grund af den her bog. Daoud, han er blevet anklaget i algeriske medier for at have hugget historien til sin roman fra en kvinde, der gik til psykiater hos hans hustru, nemlig. Daoud, han bor også nu i Frankrig, fordi han ikke længere føler sig sikker i sin hjemby Oran i Algeriet. Velkommen til dig, Jørn Boysen.
Tak for det.
Og du må love at rette mig løbende med min sådan dårlige franske udtale.
Jeg skal gøre, hvad jeg kan.
Du er nemlig lektor i fransk på Københavns Universitet og enormt kvalificeret til at tale om både franske ord og den her historie.
Ja, lad os håbe det.
Hvorfor er Daoud så kontroversiel i Algeriet?
Ja, men kort fortalt, fordi han siger noget dårligt om Algeriet. Altså det er et militærdiktatur, har været det siden befrielsen i 62. Og det vil sige, at det er alt med sådan en militærdiktatur, det indebærer. Det vil sige ikke særlig meget pressefrihed og visse bånd på, hvad folk kan tillade sig at sige. Og lige præcis, han har været kritisk. Han er sådan lidt, hvad kan man sige, han vil svare til en kulturradikal i Danmark. Altså en Klaus Rifbjerg-type, der ligesom kritiserer de forskellige institutioner i samfundet. Og det har så gjort, at han er blevet mindre og mindre populær i Algeriet. Han har slået sig ned i Frankrig. Han er også blevet naturaliseret franskmand nu, faktisk. Så han, det er dybest set ikke en algerisk forfatter, der har fået prisen, men egentlig en fransk med algeriske rødder. Og lige med den her roman, der rammer han ned i noget, der, altså man siger tit, der er noget, der er tabu, men det her, det er virkelig et tabu i Algeriet. Nemlig borgerkrigen, det de kalder de sorte år mellem 92 og 2002, som var ufattelig blodigt. Og det er simpelthen forbudt at tale om den borgerkrig på tryk i Algeriet.
Hvorfor?
Ja, det er jo interessant. Der er flere motivationer, man kan sige. Hvis man tager de idealistiske briller på, så er det jo en måde at sige, okay, vi er nødt til at komme videre. Altså det her, det vi må lægge det bag os og lægge det i glemmebogen. Der er en meget berømt historisk parallel, den vestfaliske fred efter 30-årskrigen i 1648, hvor der stod sådan i artikel 2, at alt, hvad der var sket i krigens løb, det var undlagt evig glemsel og amnesti. Mm-hmm. Altså, nu lukker vi bogen. Det er jo lidt en gammel måde at gøre det på. Og især sådan, for en europæisk bevidsthed, der er lige præcis det der med at se sig selv i øjnene, se sit lands fortid i øjnene, og ligesom kunne udforske traumerne, det er jo ligesom en måde at håndtere dem på os. Så der virker det sådan en lille smule sådan lidt mere i sådan lidt totalitært, at der er grænser for, hvad der findes her, vi bestemmer, hvordan historien ser ud.
Ja. Media i Algeriet har også beskyldt ham for at have stjålet den her historie fra en kvinde, der var i behandling hos hans hustru, som faktisk er psykiater, og der er så rejst en retslig tiltale mod ham. Hvordan læser du de anklager, Jørn?
Altså nu ved jeg jo ikke, hvad der er i det, kan man sige. Og medierne, som rejser de her anklager, er statsstyret, så det kan være led i en kampagne, det her. Det er det ene aspekt af det, og det kan jeg simpelthen ikke sige, om det er rigtigt. Daoud nægter selv, at det skulle forholde sig sådan. Det andet er jo, det der så mere, hvor går grænserne for fiktion? Altså det er klart, at den kvinde, som har stået frem, hedder noget andet, og det foregår på et andet tidspunkt. Men hendes historie ligner den, som bliver udspiller sig i romanen. Men altså, det har man jo dybest set, og det kan godt være, det er moralsk forkasteligt, der gør den slags ting, men man har sådan set ret til at skrive, hvad pokker man vil i en fiktionsbog. Sådan set, det er jo altså med mange danske forfattere, autofiktion og sådan noget, altså, hvor folk kan genkende sig selv, ikke også? Altså, det er jo selvfølgelig ubehageligt, men altså, det tager jo ikke noget af den kunstneriske værdi af værket, at der er en eller anden, der føler, at det er ham eller hende, der optræder i det.
Nej, det er jo en hyppig problematik, kan man sige.
Men nu, det er jo selvfølgelig ikke særlig rart at blive fremstillet som skvaderhoved i en bog. Det kan jeg godt sætte mig ind i.
Ja, også mig. Nu Chris refererede handlingen for den her bog i starten. Jeg har ikke læst den, så Jørn, hvad handler den her bog om?
Ja, jeg har altså kun læst den delvist, fordi jeg har lige fået den mellem hænderne for ikke så længe siden. Men den handler om, altså, Udgangspunktet er den her meget, meget blodige borgerkrig i 90'erne. Hovedpersonen er en, som I sagde, der har... Altså, man har prøvet at skære halsen over på hende. Hun er den eneste overlevende af en massakre i en landsby. Altså en reel massakre. 52 dræbte, en overlevende. Men er stum. Altså, hun har fået skåret stemmebånden over og kan ikke rigtig sige noget. Altså igen, det er jo selvfølgelig både reelt og så symbolisk. Man må ikke tale om det, der er sket. Man har ikke nogen stemme. Og hun er så gravid, og det giver så anledning til at prøve at, hvad skal man sige, blive helt igen. Og det prøver hun at gøre ved at søge tilbage til stedet og tale med folk og ligesom få bearbejdet den fortid, som er skjult og som man ikke må tale om.
Hmm. Så altså en allegori over et alteriet, hvor man ikke må sige
noget. Ja, lige præcis. Og så selvfølgelig, hun er gravid, så det, altså, hvad er fremtiden for det her? Navnet Obe, det betyder daggry på fransk, så det er selvfølgelig også symbol, en symbolik i det. Altså, er der en ny dag for det her land? Altså, er der en ny fødselsdag på vej, eller hvilken beslutning tager hun? Kan hun bære det videre?
Hvad med titlen? Horis?
Jamen det er jo altså en af Daouds kritikpunkter er selvfølgelig religionens rolle i Algeriet og hykleriet i det. Altså Huris eller Hurierne, det er et religiøst koncept. Det er de mange jomfruer, pletfri og dadelfri, som venter jihadister i paradis. Så det er sådan, altså det er det, som altså helt konkret mange af de terrorister, der skar halsen over på folk der under borgerkrigen, det var de blev stillet i udsigt, hvis de døde. Samtidig, og det er jo sådan også romanen viser, samtidig så er det jo også de reelle algeriske kvinder, som har været ofre for alle de her fyre. Så man har lidt, altså den her dobbelthed i det, ja, det er en religiøs forestilling om sådan et form for sexlegetøj i det hensides, og så alle de rigtige kvinder, som det rent faktisk går ud over, når de her jihadister, de ruller sig ud.
Mm. Det er ikke kun i Algeriet, at Daoud, han er kontroversiel. I visse dele af den franske venstrefløj, der er han også upopulær. Hvorfor det?
Ja, men der er efterhånden meget, meget, altså ligesom der er grænser for, hvad man kan sige i Algeriet, så er der også grænser for, hvad man kan sige på den franske venstrefløj. Og det er religionskritikken, der er problemet her. Altså, fordi... islamkritikken var noget, der startede først på det yderste højre i Frankrig og har bredt sig meget. Så alle folk, der siger noget negativt om islam, bliver sådan ligesom assimileret til at være en del af det, uanset om kritikken er berettiget eller ikke. Så det er, sådan, det er selvfølgelig ikke hele venstrefløjen, men den mere sådan, identitetspolitiske del af det, synes, at det er for dårligt. Altså, det skal man simpelthen ikke sige om islam, at det kan have nogle uheldige konsekvenser. Og derfor er han blevet sådan... Man har smilt sådan en lille smule stift til den her Goncourt-pris til ham.
Mm, helt kort til sidst. Skal man læse den her bog?
Ja, den er fremragende. Mm. Altså, den er meget gribende. Og den er samtidig både supert og ret lyrisk skrevet. Altså, det er selvfølgelig utrolig sådan følelsesmæssig spænding på i det. Altså, det er en dramatisk og en tragisk historie. Men han holder sådan tungen lige mod. Han minder på den måde lidt om en anden algerier, Camus. Mm. Det også er det, at både kunne være lyrisk og så samtidig stram og klar i idéerne. Så det er helt klart det er en fremragende bog.
Den anbefaling er givet videre. Tusind tak, Jørgen Bøjsen, lektor i fransk på Københavns Universitet. Og den her bog, Urich, den har vi i forbindelse med indslaget været i kontakt med flere danske forlag, om de har tænkt sig at udgive. Og det er ikke helt afklaret endnu, men meget tyder på, at den udkommer i Danmark inden for den nærmeste fremtid. Hvor spændende.